Počúvate podcast Trnavského rádia Do ucha.
Najkrajšie Vianoce sú za rohom a Trnavské rádio si pre vás pripravilo podcast o adventných a vianočných tradíciách v okolí Trnavy. A možno by ste sa čudovali, koľko z tradícií, o ktorých si myslíme, že sú starobilé, sprevádzajú naše životy len niekoľko posledných generácií. Na naše otázky odpovedala riaditeľka Západoslovenského múzea etnologička doktorka Martina Bocánová a inžinier Slavomír Dzvoník z oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Trnava, ktorý sprevádza záujemcov dychtivých ponových informáciách o predvianočnej Trnave v rámci adventných prehliadok. Najmä pri dátume stávania vianočného stromčeka platí, koľko ľudí toľko chutí. Niekto ho stavia už v decembri, iný na Mikuláša a ďalší rovno na Vianoce.
U nás väčšina ľudí si myslí, že je to starobilá záležitosť, že ten vianočný stromček nás prevádza od predkresťanských čias. Treba povedať, že nie je to tak. U nás ho vlastne evidujeme v zásade od toho 19. storočia. Prvýkrát ho evidujeme v Alsasku v 16. storočí a on postupne sa dostal aj k nám. Čiže otázka je, že prečo? V skutočnosti v tých našich oblastiach slovanských bol vždy taký zvyk vyzdobiť si na sviatky zimného slnobratu príbytky zeleňou. To znamená tými vetvičkami, ktoré boli zelené, čiže vetvičkami ihličnatých stromov, pretože ihličnatý strom, ktorý je zelený celý rok, vlastne symbolizuje aj večný život.
Môžeme povedať, že táto téma k Vianociam patrí?
Táto téma sa spája s Vianocami, ono postupne z tých vetvičiek, ktoré boli pozastrkávané v tých hradách domov alebo ktoré boli pozastrkávané za obrazmi, tak sa postupne stáva ten vianočný stromček. My ho poznáme aj z tých filmov pre pamätníkov, že ten vianočný stromček visí z tej hrady. V mnohom to bola aj praktická záležitosť, pretože tí ľudia žili v oveľa väčšom počte na oveľa menšom priestore, čiže bola to aj praktická vec. A to umiestnenie toho stromčeka bolo v tzv. Kultovnom kúte, čiže nad stolom. To bolo také najposvetnejšie miesto a mal svoju špecifickú výzdobu, ktorú dnes poznáme ako takže rustikálna výzdoba alebo prírodná, čiže bol zdobený slamou, jablčkami. Nebolo to náhodné, pretože slama vlastne je symbolom slnka a slnečných bostiev a to je vlastne aj symbol toho slnovratu a narodenie boha slnka.
Dobre, napríklad keď máme teraz na stromčekoch také tie umelé pásiky, tak to možno odkazuje na tú slamu. Alebo...
možno, že je to také niečo. Tá výzdoba toho stromčeka sa samozrejme že vyvíjala. Jablčka nahradili tie sklenené gule. Je to všetko otázka prestíže, že postupne aj tie mešťanské rodiny si začali zdobiť tie stromčeky inak trblietavo. Začalo tam pribúdať sklo, cukrovinky, ktoré predtým boli len vo forme medovničkov, ktoré bolo vlastne obradové pečivo, ktoré mal ochranu funkciu. Takže salónky, kolekcie, to je až 20. storočie. Tie Vianoce sú takou symbiózou, takým prepojením nielen tých kresťanských záležitostí, ale aj predkresťanských. Mnohé si ľudia neuvedomujú, prechádzajú v rámci tej tradície tým tradovaním, prenosom z jednej generácie na druhu a je tam toho veľmi veľa. Ten základný rozdiel je, že to pohanské, to predkresťanské je vlastne o zimnom slnovrate. O tom, že končí nadvláda temných síl, démonických síl a tým, že sa proste pribúda toho svetla, tak je to symbolické v tom, že vyťazia tie pozitívne síly, ale v kresťanstve je to samozrejme, že narodenie Ježiša Krista. No a čo nám zostáva? Zostáva nám vlastne advent, ktorý je v kresťanskom svete čakaním na Ježiša Krista. Má byť stíšením, zahlbením sa do seba, rozmýšľaním o tom našom živote. Avšak v predkresťanskom období to bolo práve obdobie bujarých zábav. Ano, bolo to také tešenie sa na narodenie slnečného božstva, to je v rámci celej Európy. A samozrejme aj to stretávanie sa ľudí, čím vlastne oni tú temnotu nejakým spôsobom odháňali. A v rámci toho sa nám napríklad vyprofilovali tzv. Strýdžie dni. Lebo ako som hovorila, že je to obdobie, ktoré ľudia vnímali ako prevládanie temných síl. Áno, to vidíme aj teraz, že proste tá tma je čím ďalej skôr nastupuje. No a v rámci týchto strýdží dní sa vyprofilovali niektoré, ktoré vytrvali až doteraz, aj s tým zvykoslovím, ktoré na seba viažu. A tam napríklad patrí Sviatok svätého Mikuláša, Barbory, Lucie, Sviatok svätej Kataríny, kedy je posledná katarínska zábava a kedy vlastne začína to obdobie toho pôstu a stíšenia sa.
Čiže aj Mikuláš má takúto strýdžiu tradíciu?
Mikuláš tiež patrí k strýdžím dňom, ono... Samozrejme, že viaže sa, dnes to už poznáme, takže sa viaže k tomu biskupovi z Myry, ktorý vlastne zachránil počestnosť troch dievčat, ktoré nemali na veno a ich otec ich nútil k tomu, aby si na to veno zarobili prostitúciou a Mikuláš ich zachránil tým, že im do obľúčka položil tri mešteky dukátov, nejakých mincí a takto ich zachránil. Čiže to je tá legenda. V rámci tých predkresťanských zvykov boli to obchôdzky, kde chodili ľudia po domoch, ktoré boli také veselé, bujaré, hravé, s blahoprianiami šťastia. A v mnohom to bola aj mestská záležitosť. Čiže ten Mikuláš tam prichádza vlastne do tohoto systému ako adekvátna postava s tým, že znovu prináša nejaký benefit vo forme tých darčekov.
Spomínali ste blahopriania, tak dnes pošleme niečo na Messengeri, ako ste už spomínali, ale ako stará je tradícia posielania pohľadníc, alebo boli takéto pozdravy typické aj v minulosti?
Čo sa týka týchto pohľadníc, tak samozrejme, že pohľadnice prichádzajú do povedomia ľudí s rozvojom pôšt. Áno, keďže už boli pošty, bolo možné posielať pohľadnice, čiže to 19. storočie už pozná pohľadnice maľované, kolorované a tak ďalej. Ale v zásade v rámci kultúry a tradície nevychádza z kontextu blahopriani. U nás sa verilo v mágiu slova. To znamená, že ľudia verili, že čokoľvek poviete, že či už je to blahoprianie šťastia, alebo preklínanie, alebo si niečo prajete, všetko sa môže vyplniť. Áno, a z toho máme také tie rituálne blahopriania, koledovanie a tak ďalej. Čiže v tomto období poznáme koledy, kedy chodili koledníci, museli to byť mladí, zdraví chlapci, čiže do tých 12 rokov, ktorí boli nositeľmi šťastia. Áno, oni koledovali, mali také rituálne vinše, ktoré hovorili. A toto sa nám prenáša až do tých, aj do tých ďalších časových období. Čiže potom už nechodia koledníci, alebo chodia menej, je to rarita, prechádza to na deti. A preberajú to pohľadnice, preberajú to SMS-ky, preberá to Messenger, ale tá podstata je stále tá istá, že niekomu prajem šťastie a verím, že sa mu to vyplní.
Teraz by ste možno mohli spomenúť niečo o tom prežívaní adventu ešte?
Prežívanie adventu v minulosti bolo viacej duchovné. Sú to rôzne také malé drobnosti, kde vidíme tú rozdielnosť. Napríklad v tom, že už dnes počas adventu počujeme koledy, navodzuje tú atmosféru. Koledy sa nespievali počas adventu. Koledy patria až od štedrého večera do troch kráľov, čiže tiež majú to svoje miesto. V rámci toho adventu, ja by som sa možno odkázala na tie stridžie dni, na tie spôsoby prežívania týchto dní tej ľudovej kultúry. A je to známe aj u nás, nie je to len otázka vidieka, proste nejakých marginalizovaných horských oblastí. Čiže ľudia sa zorganizovávali, stretávali, rozprávali. Verilo sa, že vlastne to rozprávanie stmeluje to spoločenstvo a je náhradou tých slnečných dní, kedy ste pobývali vonku. Čo je zaujímavé, tak počas týchto dní sa veľmi veľa veštilo. Veštilo sa v rámci ľúbostnej mágie, pretože hlavne pre dievčatá, treba to tak povedať, bolo veľmi dôležité to, či sa vydajú a či sa dobre vydajú, lebo postavenie ženy v našej tradičnej spoločnosti nebolo rovnocenné mužom a vlastne v mnohom ona závisela od toho manžela. Takže napríklad na Sviatok svätého Ondreja, ktorý je tiež jeden zo stridžích dní a je to najvýznamnejší v rámci ľúbostnej mágie, sa lialo olovo, čo možno aj dnes ešte ľudia poznajú, čiže roztopilo sa olovo a cez dierku v kľúči, čiže tie kľúče proste vyzerali trošku inak, sa prelievalo to roztavené olovo do nádobky s vodou a podľa toho, aký tvar nadobudlo to olovo vo vode, tak veštili, že kto bude manžel. Týchto veštení, áno, malo to tvar čižmičky, mohol to byť čižmár. Čiže tých veštení je veľké množstvo, sú veľmi také zaujímavé, rôznorodé, od trasenia striech napríklad, tam, kde bola strecha zo slamy, že to dievča zatrieslo, nastavilo zásteru a pozeralo, čo jej napadá. Keď jej napadali len také chabé stebielka, tak to znamenalo, že manžel bude chudobný, keď proste pekná žltá slama rovná, tak mal byť bohatý. Čiže v tomto poznáme veľké bohatstvo toho folklórneho materiálu.
Takže menili sa aj blahopriania, aj koledy. A ako sa menili rokmi darčeky na Vianoce?
To je znovu taká zaujímavá vec. V rámci tradícií platí, že pokiaľ niekomu dávate dar, tak si ho zavezujete a samozrejme ten človek nechce byť zaviazaný, niečo vám dáva na oplátku. Najčastejšie, to je možno paradoxom tých minulých dôb a súčasnosti, bolo darom to vaše prianie. To, že niekomu zo srdca prajete dobre, to bolo darom. Samozrejme, že sa pridávali postupne aj tie materiálne darčeky. Boli to na začiatku skutočne že drobnosti, boli to oriešky, dievčatá dostávali stužku, nejaký medovníček, niečo vystruhané, hračka. Čiže tých darčekov bolo tak poskromne a vlastne taký boom v tomto obdarovávaní zaznamenávame v zásade vo veľkom, pretože v mestách samozrejme to bolo trošku iné v tej vyššej spoločnosti, ale vo veľkom až po druhej svetovej vojne, kedy sa zvýšila životná úroveň. A začali sa tie darčeky kupovať, baliť do tých krásnych papierov a čím ďalej viacej sa dostávala do popredia tá materiálna zložka. Súviselo to samozrejme, kultúra súvisí všetko so všetkým aj s tou politickou situáciou, čiže sekularizácia spoločnosti nebola až tak dôležité, že sa narodí Ježiško, ale že sa stretne rodina, že si dáme darčeky a tie Vianoce sa dostávali do trošku iných rovín.
Môžeme teraz zhrnúť, že ako sa líšia Vianoce u mešťanských rodín a u tých chudobnejších v minulosti?
Treba povedať, že aj mešťanské rodiny boli chudobné. Že nebolo to tak, že mešťanské boli všetky bohaté a na vidieku boli chudobné. Je tam veľa presahov, v mnohom je to veľmi podobné. Nie je to tak, že teda v mestách boli všetci bohatí a proste, že mali nejak zásadne odlišné tie Vianoce. Sviatky sa slávili v tom kresťanskom duchu, v náboženskom duchu a to tých ľudí spájalo. Čiže tam boli určitý typ rovnosti. Možno v tých mestách bolo pomenej takého toho veštenia, hľadania strík a tak ďalej, pretože mestský spôsob života to už tak neumožňoval. Pretože napríklad hľadanie strík, dajme tomu na kopánke ho poznali ešte pôvodní obyvatelia, ale v tom centre sa to už tak nerobilo, pretože museli ste si k tomu vyrobiť Luciovi stolček a to, keď ste bývali v činžovnom dome, už nebolo až také jednoduché.
A aké sú špecifické tradície, ktoré sa uchovávali v okolí Trnavy? Vieme o nejakých?
Špecifické tradície v okolí Trnavy v mnohom sú podobné tým, ktoré sú na celom Slovensku. Ja by som možno spomenul, ale možno sú špecifické v tom, že ich už až tak nepoznáme. Napríklad také chodenie s Betlehemom alebo oceľovanie. Možno by som približila to oceľovanie, ktoré je menej známe. V Bielom kostole, v Zelenči, v mnohých obciach na okolí Trnavy ľudia poznali. Chodili mládenci, neskôr deti s oceľou alebo s nejakým tvrdým predmetom, často kameňom a chodili po domoch a znovu spievali blahoprejania šťastia odriekali a búchali na ten tvrdý predmet. A v rámci mágie podobnosti mali tým dotykom o tvrdý predmet priniesť pevné zdravie. Čiže aj takýto spôsob obchôdzok máme. V tom zimnom zvykoslovie je veľa obchôdzok a nie len týchto chlapčenských, lebo v našej ľudovej kultúre práve chlapci prinášajú šťastie, nie dievčatá. Napríklad počas tých stridžích dní bol zákaz, vyslovene zákaz ranných návštev žien. Verilo sa, že ráno príde do domu iba striga a že pokiaľ príde žena, tak prinesie do celého tomu domu nešťastie. Čiže toto nebolo vítané a jediná taká obchôdzka ženská, ktorú poznáme, je na Luciu, keď chodili ľudsky.
A napríklad nejaké typické jedlo sme nemali v Trnave na Vianoce?
Typické jedlá, ktoré by boli presne trnavské, tak také neevidujeme, ale môžeme evidovať, čo sa týka charakteru, že čo sa varilo. Boli to jedlá, ktoré obsahovali v sebe množstvo drobných malých vecí, preto poznáme napríklad čošovicovú polievku alebo proste kaše strukovinové, pretože množstvo drobných šošovičiek znamená bohatstvo. Áno, čiže to je ako peniažtieky. Samozrejme, že tá kapustnica túto, keďže toto je oblasť s veľkým zástupením rímskokatolického obyvateľstva, tak sa nejedlo mesom. Bol to pôstny deň, čiže nie je tá v úvodzovkách červená kapustnica s klobasou, ale biela kapustnica so slivkami a hríbami. Tam je trošku taký rozdiel možno v rámci tej kapustnice, že prečo tak ľudia sa pýtajú, sú z toho niekedy v rámci rodín spory, pretože jednoducho v niektorých oblastiach sa to vníma tak, že Vianoce sú sviatky hojnosti. A preto vlastne tá hojnosť, aj to meso, už večer, keď vyjde tá prvá večerná hviezdička a zájde v úvodzovkách to slnko alebo stratí sa ten jas, čiže o tej 18. hodine, tak sa verilo v tých niektorých oblastiach, že už sa teda môže aj to meso. Ale tuto Trnava, Trnavský región, tak bolo to bez mesa.
A jedávala sa aj ryba?
Jedávala sa aj ryba, samozrejme, že ryba prišla až postupne do toho vianočného jedálnička. Súvisela s tým, vlastne s takým výkladom, že ryba je chladnokrvný živočích, ktorý žije vo vode, že to v zásade nie je meso. Áno, čiže to prišlo z prostredia kláštorného, ktorý nám priniesol to, že vlastne môžeme jesť aj tú rybu. Samozrejme, že zemiakový šalát nie je nejaké tradičné jedlo, ale už sa dostalo do toho nášho jedálnička. Čiže ak by sme si mali zhrnúť, že čo sa jedlo a ako sa jedlo, tak vždy sa tá večera začínala tým, že otec rodiny privítal celú tú rodinu, spoločne sa pomodlili. Bolo zvykom dievčatám alebo aj všetkým deťom dávať medový krížik na čelo. Verilo sa, že ten, kto dostane takýto medový krížik na čelo, tak bude obľúbený a sladký v kolektíve. No a samozrejme, že bol prípitok, nejaké víno alebo nejaký teda tvrdý alkohol. No a jedlo sa v tom poradí, že aj tu boli známe tie pupačiky alebo tie bobaľky, čiže kúsky cesta, ktoré sa zalievali sladkou vodou ocukrenou, posýpali sa to cukrom, makom, orechami. To sú rituálne, symbolicky významné potraviny. Aj ten mak znamená mnoho maličkých zrniečok, čiže to bohatstvo. Každá potravina, ktorá sa vyskytne v rámci jedálnička na stole, v rámci tradičného jedálnička, má svoj symbolický význam. Nebolo to len tak. Áno, a potom pokračujú kapustnica, potom pokračuje tá kaša a tak ďalej a s tým aj spojené rôzne zvyky.
No a myslím, že keby ste povedali o tej tichej noci, to bolo veľmi pekné, taký nejaký príbeh na záver.
Príbeh na záver. No v rámci tých Vianoc je veľa príbehov takýchto zaujímavých, romantických. Ľudová kultúra má rada takéto príbehy. Ľudia si spájajú tú tichú noc s Vianocami, je to proste symbol Vianoc a znovu ako v mnohom, ako s vianočným stromčekom, ako s rybou a tak ďalej. Mnohí predpokladajú, že je to teda veľmi, veľmi starobilá vec. My v skutočnosti vieme, že bola skomponovaná v roku 1818 a prvýkrát bola zahraná v kostole svätého Mikuláša v Oberdorfe. A viaže sa k tomu taká legenda, že bola to veľmi chudobná farnosť, a že mali taký orgán, kde myši vyhrízli tie klávesnice a že vlastne to zloženie tej tichej noci je takým božím darom, že sa dala zložiť iba presne na tých klávesniciach, ktoré tam zostalo a že preto vlastne aj oslovila srdcia všetkých ľudí na svete, že to bola v úvodzovkách takej znúdzicnosť alebo že to bol taký dar z nebies pre celý svet.
Počúvate podcast Trnavského rádia Do ucha.
Veľa Trnavčanov sa až na adventných prehliadkach Trnavy, ktoré organizuje Turistická informačná kancelária, dozvie, že aj v Trnave máme vianočný príbeh ako z filmu. Tak Slavomír, ako to je?
Máme tu jednu takú zaujímavú príhodu. Je to v podstate už z polovice 20. storočia a súvisí práve aj s najväčšími Trnavčanmi, by sa dalo povedať. To je taká príhoda, ktorá súvisí teda s výstavou Betlehema pre Dom svätého Mikuláša. Je to taká, dá sa povedať, že úsmevná príhoda. Iniciátorom celej tej výstavby alebo tvorby Betlehemu bol teda Mikuláš Šnajdy Trnavský, ktorý bol aj regent skôry v tomto dome a jemu skrsla taká myšlienka, pretože dom nemal Betlehem, to bolo v roku 1948. On sa rozhodol teda, že svojho kamaráta Jana Koniarka, hej, teda zakladateľa slovenskej sokárskej moderny, poprosí, alebo že urobia spolu teda vianočný Betlehem pre Dom svätého Mikuláša spolu s výtvarníkom Paľkom Lukášikom. Takže oni traja trnavskí chlapci, že postavia Betlehem.
A čo sa stalo vlastne?
Stalo sa to, v tej príhode ide viac menej o tom príbehu, že teda Mikuláš sa podujal, že on urobí takéto pozadie, také tie vrcholky, jasličky, aj takéto prostredie toho Betlehema. Jan Koniarek ako sochár vyrobí tie postavy, teda hlavne svätej rodiny a všetky tie postavičky, tie osoby, no a výtvarník Paľko Lukášik, že urobí to pozadie, že namaľuje, ako oni sa dohodli. Všetkým, ktorom sa ten nápad veľmi páčil, povedali to aj miestnemu farárovi, ktorý bol z tejto myšlienky veľmi nadšený. No a v podstate ide o to, že ako tie mesiace išli a napredovali, tak tá výstavba toho Betlehema ako keby viazla. Hej, že nebolo to až také ideálne. Treba povedať, že Janko Koniarek trošku tak ako keby viazol to práve v tej úlohe toho Janka Koniarka. Ten výsledok, ako to dopadlo, to by som možno nechal na tú prehliadku.
Ale predpokladám, že sa tam stala nejaká dráma.
No áno, tesne, áno, tak bola tam už tesne pred Vianocami, už v decembri, už to bolo veľmi napínavé. V podstate to nebolo zostrojené. Farár mal z toho nepríjemné pocity. Pán farár Rebo všetkým nasľuboval, že aký bude mať dom krásny Betlehem, a pár dní pred Vianocami nebolo nikde nič. Aj.
Stále sa v trnavských kostoloch nachádzajú Betlehemy?
Čo sa týka tradície Betlehemov, tak Betlehem ako taký, tak máme. V trnavských kostoloch sú stále Betlehemy, či už pôjdete do baziliky alebo pôjdete do katedrály Jana Krstiteľa, tak vždy sa tam nachádza ten Betlehem. Betlehem ako taký aj z historického hľadiska má teda veľmi veľkú tradíciu. Je to oveľa tradičnejšia ozdoba, alebo ja by som to povedal, je to oveľa tradičnejší prvok Vianoc ako napríklad stromček alebo adventný veniec.
Bol niekedy v Trnave taký zavesený stromček, lebo aj to je jedna z tradícií, ktorá je v niektorých mestách teraz obnovovaná, napríklad v Hlohovci. Bol niekedy taký aj v Trnave?
No, ja osobne nemám nejakú vedomosť o tom, že by v Trnave nejak na námestí alebo kde bol vystavený stromček, ktorý bol dole hlavou, aj keď je to v podstate ten stromček, keď sa dostal do tej kultúry, pravdepodobne v domoch, v tých mešťackých domoch, boli stromčeky, tie prvé, ktoré prišli bez našich krajín, tak boli pravdepodobne zavesené dole hlavou, lebo to pôvodne, tak toto pôvodne bolo, ktorí potom teda otočili a poznáme, potom sa dostali do tej polohy, ako ich poznáme teraz, do tej stojacej. Hej. Takže ale priamo nemáme o tom dôkaz. Nachádzajú, ako sú veľmi práve že z tých obcí, z tých dedín a z tých usadlostí, takých tých dedinských, tak tam sú ešte pozostatky, že sa nachádzali takéto stromčeky v podstate ešte v druhej polovici 20. storočia. Ja osobne si pamätám u svojich starých rodičov, že tam bol to stromček dole hlaho. Takže to, čo urobil Hlohovec pred rokom, tak to bolo v podstate pôvodnejšie, ako čo poznáme teraz.
A ako sa vlastne dá taký stromček zavesiť? Ako to funguje?
Tak ono, v tých domoch starších vždy boli nejaké tie hredy, na ktorých sa to proste zavesilo dole hlavou. Ako stromček všeobecne symbolom zelene, hej, alebo toho väčšného, alebo takej tej návratu života. Predtým ešte pred kresťanstvom to boli ako keby halúsky, ktoré symbolizovali. Ako nikdy neboli to stromčeky, ale halúsky, ktoré sa donesli. Často to boli halúsky z dubových hájov. Hej, takže hej, to bolo to pôvodné. Tie stromček prichádza v podstate skrze mesta, cez mešťanskú kultúru a cez nejakých tých bohatších ľudí prichádza potom aj na vidiek. Čiže je dosť možno, že Trnava ako taká bola nositeľom tej novodobej výzdoby vianočných stromčekov. Ono, aby tá osa bola viac menej taká, že to prišlo z Nemecka cez Viedeň, cez Bratislavu, Trnavy, potom sa to rozšírilo do zbytku, teda na zbytok Slovenska. A vždy tá mešťacká kultúra alebo aj tá Trnava bola takým tým nosičom tej novej módy. Takže možno povedať, že v tomto určite Slovensko vďačí aj Trnave za to, že to sú stromčeky, ale to je také.
Také nadnesenie povedané, ale môže to tak naozaj
veľmi
byť.
Tak ľahko povedané.
Dobre, existovala nejaká možno typická dekorácia na vianočný stromček alebo do domácnosti pre Trnavu?
Čo sa týka typických dekorácií, tak ono, teraz sú tie stromčeky naozaj veľmi... Každým rokom sa aj mení tá farba, hej, aký to je módne, aká vidieť, ale v minulosti to tak nebolo. V minulosti sa tam dávali hlavne orešky, jablčka, sušené jablčka, bolo to ovocie, ono to boli viac menej... Malo to symbolizovať tie obetné dary, ktoré sa predtým dávali. Po tie zelené halúsky, orechy, symbol plodnosti, symbol takéhoto zdravia a týchto vecí. Takže to boli slamenné ozdoby, boli veľmi také typické, hej, zo slamy. Slama sa niekedy dávala pod stôl ako symbol toho, že sa na slame sa narodil Ježiško alebo Ježiš Kristus. Potom sa tie slamenné ozdoby dostali na stromčeky, ale je to už také mladšie. Ako tie pôvodné, veľmi pôvodné, také, ako čo ja viem, alebo čo som sa dočítal, tak sú práve tie orechy a jablka.
No a teraz môžeme ísť od orechov a jablka k nejakým tradičným jedlám. Máme niečo v Trnave také špeciálne?
Čo sa týka jedál, nedá sa to povedať na Trnavu. Skôr by sa to dalo rozlíšiť na všelaké tie západné Slovensko, stredné, východné alebo severné. Pre Trnavu typické jedlá, no typické, určite je veľmi typické sú oplatky. Ale to nielen pre Trnavu, ale pre celé Slovensko. Oplatka, med, cesnak, hej, to boli také tie symboly, ktoré sa jedli pred hostinou. Boli to polievky. Aj, boli to pôstne jedlo, ešte každopádne treba povedať, pretože to bolo pôstne obdobie. Trnava bola silne katolícka, hej, neboli to nejakí protestanti. Protestanti tí mali dovolené v podstate už jesť meso v podstate aj po západe slnka alebo východom prvej hviezdy, ak sa nemýlim. Ako keby takí tí katolíci, tak tí mali ako pôstne jedlo, väčšinou to boli pôstne polievky. Ono možno nebola ani taká typická tá kapusnica pre tú Trnavu, ale skôr také jedla zo strukovín. Hej, buď čošovicová, alebo také tie rybacie polievka. To mohlo byť také.
Vy keď máte tieto prehliadky, tak spomenú si niekedy ľudia na niečo také z ich detstva, alebo že tento ich zvyk napríklad pretrval dodnes?
No, čo sa týka tých tradícií, tak ja sa ľudí pýtam, hej, že čo dodržiavajú doteraz, aké tradície, čo robia pred Vianočnou hostinou a také tie veci. Lebo v podstate aj to je tá tradícia, ktorá sa tu dodržiava, hej, alebo ktoré tu máme. Ja napríklad v rodine máme veľa zvykov, ktorí boli veľmi, veľmi také ako staré, čo som sa dočítal, že súvisia ešte s predkresťanskou ako keby tradíciou. No a hej, snažím sa od ľudí získať informácie, že čo používajú. Dosť často sa prekroje jablčko tu na západe, hej. Že či má, keď to prekroje, že či má ten stred tvar hviezdy a tieto veci. To sa tu často robí, čo som si všimol. A potom ľudia mávajú potom tie orechové škrupinky, hej, čo sa, jak to nazvať, tam sa dá sviečka, nechá sa to plávať po vode. Takže to som zistil od ľudí, že toto robia.
Tak my už len dodáme, že veríme, že nadchádzajúce vianočné sviatky prežijete s rodinou a v zdraví, či už tradične, alebo nie podľa typických trnavských zvyklostí. A ak sa budete nebodaj počas sviatkov nudiť, pokojne si vypočujte aj ďalšie podcasty do ucha od Trnavského rádia.
Počúvali ste podcast Trnavského rádia Do ucha. Všetko podstatné, ako odoberať naše podcasty či počúvať rádio, nájdete na www.trnavskeradio.sk.